Від Йоанна Святого Євангелія читання.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні. В той час вирішив Ісус піти в Галилею, і, найшовши Филипа, мовив до нього: «Іди за мною». А був Филип з Вицаїди, з міста Андрія та Петра. Зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: «Ми найшли того, про якого писав Мойсей у законі і пророки, Ісуса, сина Йосифа з Назарету». Натанаїл сказав йому: «Що доброго може бути з Назарету?» Мовив до нього Филип: «Прийди і подивися». Ісус, побачивши, що до нього надходить Натанаїл, сказав про нього: «Ось справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства». Натанаїл сказав: «Звідкіль ти мене знаєш?» У відповідь Ісус сказав йому: «Перше, ніж Филип тебе покликав, я тебе бачив, як ти був під смоковницею». Натанаїл відповів йому: «Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля». Ісус у відповідь сказав йому: «Тому що я мовив до тебе, я бачив тебе під смоковницею, віруєш, побачиш більше, ніж те». І сказав до нього: «Істинно, істинно кажу вам, побачите небеса відкриті і ангелів Божих, які восходять та сходять на Сина Чоловічого».
Слава тобі, Господи, слава тобі.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.
Амінь.
Дорогі діти, дорогі батьки, дорогі у Христі брати і сестри, я вас щиро вітаю. Сподіваюся, що цей перший тиждень пройшов у нас гарно. Ми розпочали піст, так? І в нас вже цілий тиждень посту пройшов. І минулої неділі ви мені роз'яснювали, що таке піст. Ви мені говорили, що в пості треба що робити? Більше молитися, менше грати ігри в комп'ютері, або взагалі їх не грати, бути чимнішими, уважнішими, не їсти багато солодкого. Ну і як вам вдається? Я сподіваюся, що те, що ви говорите, ви виконуєте, правда? Ну, старайтеся і надальше. Раз ви обіцяли, що ви повинні себе перемагати у всяких своїх таких речах, які є, ну, хороші, але не обов'язкові. Тому старайтеся більше бути уважними, більше бути чемними, більше молитися, читати щось гарне, слухати батьків, більше бути терпеливішими і робити добрі вчинки. І вам, дорогі батьки, також цього бажаю. Все ж таки піст – це є час, де ми повинні себе поміняти, де ми повинні певні речі в собі знайти, які нам заважають, або які в нас закорінилися, і, так би мовити, ми з ними вже зжилися. Нам треба все ж таки над собою працювати, і тому час посту – це і час переміни. І мені би дуже хотілося, щоб ми, кожен з нас, хоч щось в цьому пості, одне чи дві речі поміняв в собі. Я не кажу багато. Зазвичай людина каже: от коли почнеться піст, от тоді я вже почну і до церкви ходити, і сповідатися, і причащатися, і менше говорити того, що не треба. Ну, я вже не говорю, що там менше пити або взагалі не пити. Але коли проходить цей час посту, не завжди так легко це все виконати, що ми наобіцяли собі. І тому варто себе, так би мовити, десь так зосередити хоча б на одну чи на другу річ, яка є дійсно для мене негативна, яку би я хотів свого серця і свого життя викорінити. Щоб дійсно цей час посту був для мене часом зміни і був для мене успішний. Тому я би хотів
у сьогоднішній проповіді звернути на дві речі увагу, які зазвичай нас деколи турбують. Ми сьогодні чули дуже цікаву Євангелію. Зустрів Филип Натанаїла і сказав до Натанаїла: «Ми знайшли того, про кого писав Мойсей у законі і пророки, Ісуса, сина Йосифа. Піди і подивися, ми знайшли Месію». І коли Натанаїл почув, що Ісус є з Назарету, Натанаїл каже: «А що ж доброго може бути з Назарету?» В той час Назарет було місто, яке було наповнене різними людьми, не найкращими. І тому навіть така була поговірка, що з Назарету нічого доброго не може бути. І раптом, коли Натанаїл чує, що приходить до нього його співбрат Филип і каже, що він знайшов Спасителя, Месію, і каже, що він його знайшов в Назареті, то, звичайно, Филип каже: «Я не до кінця розумію, я не до кінця вірю». Тоді Филип каже: «Прийди і подивися». Ісус, побачивши, що до нього надходить Натанаїл, сказав до нього: «Ось справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства». Дорогі у Христі, я би хотів кілька слів з вами проговорити, щоб ми дійсно самі себе запитали, чи я є справжній християнин, в якому нема лукавства? Дуже часто це лукавство, воно в нас, на жаль, може проявлятися. Що цікаве, що Натанаїл мав проблему з вірою. Він не міг повірити, що Ісус, про якого йому говорить Филип, є Месія, є Спаситель. І він, відповідно, всі свої сумніви висловлює і каже: «Те, що ти мені говориш, я не до кінця розумію». Тоді Филип йому каже: «Прийди і подивися». І коли цей йде зі своїми сумнівами, Ісус каже всім: «От подивіться, це є чесна людина, яка не лукавить, в якому нема лукавства, в якому нема брехні». Коли Натанаїл почув, що про нього таке сказав Ісус, він каже: «А звідки ти мене знаєш?» У відповідь Ісус сказав йому: «Перше, ніж Филип тебе покликав, я тебе бачив, як ти був під смоковницею і мав щире, глибоке, сильне бажання зустрітися зі мною». Тоді Натанаїл був дуже здивований, бо Ісус Христос йому сказав те, що справді було в його серці. Тоді він настільки був наповнений цими словами Христа, що він каже: «Ти учитель, ти син Божий, ти цар Ізраїля». Ісус у відповідь сказав йому: «Тому що я мовив до тебе, я бачив тебе під смоковницею, віруєш, побачиш більше, ніж те». Особа Натанаїла в цій Євангелії виступає як особа, яка щиро шукає Бога. І Господь дивиться те, чого ніхто не бачить, він бачить. Тільки Господь міг знати, що той під смоковницею думав і наскільки було його сильне бажання зустрітися з ним. І коли той прийшов до нього, він каже: «Ось справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства». Дорогі у Христі, хотілося би, щоб Господь і мені, і тобі сказав: ось справжній християнин, ось справжня християнка, в якій немає лукавства. Що таке лукавство? Лукавство – це хитрість, це дволикість. Лукавство – це нещирість, це лицемірство, це показовість. Це і лукавство. І дуже часто, на жаль, ми себе під цим лукавством приховуємо. Навіть приходячи до церкви, будучи в своїй сім'ї чи на роботі, ми настільки деколи можемо бути дійсно всякі. А Ісус Христос каже, що ти не повинен бути дволикий, що ти не повинен лукавити в своєму житті, що ти не повинен бути один перед Богом, а другий на людях. Ти повинен бути щирий і відкритий. Ти повинен не обманювати ні себе, ні інших. І тому, дорогі у Христі, мені би хотілося, щоб ми перестали лукавити. Щоб цей піст для нас був часом боротьби з своїм лукавством. Тому що це лукавство деколи глибоко закорінюється в нашу природу. І ми вже навіть не контролюємо, як ми лукавимо. Дуже часто ми обманюємо один одного. Дуже часто ми віримо в те, що не треба вірити. Дуже часто ми схильні повірити в зло, ніж в добро. Ми набагато швидше сприймаємо якусь негативну подію, ніж позитивну. Ми набагато швидше сприймаємо з радістю щось таке, що та от мій там ворог там десь впав, і йому щось там не вийшло, мій сусід, з яким я сварився, от він захворів, от йому так і треба. Це не щиро, це лукаво. І, на жаль, це лукавство настільки глибоко заходить в нашу природу, що воно нас руйнує. Зауважте дві постаті – Петро і Юда. Два апостоли, покликані Ісусом Христом. Два апостоли бачили чуда, бачили особливі знаки. Самі, можливо, робили чуда в ім'я Ісуса Христа. Два апостоли зраджують Ісуса Христа. Два апостоли каються. Юда також каявся. Петро кається, плаче і просить Господи прости. Юда, коли зробив цей вчинок, продав Ісуса Христа за 30 срібняків, він також кається. Але один вміє прийняти, вміє щиро розкаятися, вміє впасти на коліна і сказати: Господи, прости, бо я дійсно людина немічна і грішна, а другий цього не може зробити. І тому нам треба бути дуже уважними, щоб це лукавство не заникло в нашу душу, в наше серце. Лукавство починається з дрібних речей. В чому була помилка Юди, чи в чому був його гріх? В дрібниці. Він просто крав. Він крав дрібні речі, він великі суми не крав, та скільки там тих грошей було. І він настільки, так би мовити, вже війшов в цей стан, що він не міг себе зупинити. І дуже часто, коли йому казали: що ж ти робиш? Він каже: я нічого не роблю. От запитати не раз, ви маєте дітей. Ти говориш правду? Звичайно, що говорю правду. А може ти неправду говориш? Та ні, то що ви таке говорите? Та я завжди правду говорю. А може ти щось не так говориш? Та ні, та тато, мамо, та що ви таке до мене говорите? Так не може бути. Лукавство? О, ще яке лукавство. Або один одному говоримо всякі речі. Поза плечима то такі речі вже ви говоримо, що аж вуха в'януть. А так, коли ти зустрінешся з тою людиною, ну чого ж, якщо ти такий був сильний і гарний, і так би мовити, мене, так би мовити, так гарно описував поза моїми плечима, ну чого ж ти тепер, коли я тебе бачу, того мені не говориш? Лукавство? Лукавство. І тому ми не випадково кажемо: Господи, визволи нас від лукавого, який може сидіти в нас. А лукавий – це диявол, і він брехун, і він вміє брехати, і він знає, як брехати, і навіть вміє навчити брехати. І тому будьмо уважні, щоб це лукавство заглибоко не залізло в наше серце. І не дозволяємо нашим вухам слухати і вірити в те, чого не бачили наші очі. Якщо я не бачив, якщо я не переконаний, я не переношу цю інформацію далі. Я зупиняю її на собі і молюся за цю людину, якщо дійсно вона робить якийсь вчинок. І тому будьмо уважні. Або, наприклад, зустрічається хлопець з дівчиною. Ну не любить він її чи вона його. Ні, вона буде лукавити, чи він буде лукавити. І будуть тягнути час, будуть руками зустрічатися. Тому не окрилюйте тих, з якими ви не плануєте літати. Не треба людині створювати уяву, що я тебе люблю, якщо я тебе не люблю. І не лукав перед цією людиною. Тому що ти руйнуєш себе і руйнуєш її. Коли тебе щось точить в душі, коли ти щось не можеш сприйняти, не треба це в собі десь здавлювати. Треба знайти спосіб гарно, спокійно, наскільки можливо, в любові проговорити, а не тягнути, аж поки не вибухне якась проблема. І тому, дорогі у Христі, пам'ятаємо, Ісус Христос дивиться на серце, і Він бачить наше лукавство. І тому ми не повинні допустити, щоб це лукавство заглибоко зайшло в нашу душу, в наше серце. Натанаїл був щирий. Він мав проблеми з вірою, він мав проблеми повірити в Христа. І він прийшов до Христа і каже: Господи, ну я прийшов до тебе щиро. І тому Господь його похвалив. Це є справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства. І тому намагаємося оцю чистоту, цю щирість все ж таки в своєму серці плекати, щоб ми дійсно стали перед Господом і Господь нас благословив. І Господь нам допоміг, щоб Господь нас оздоровив. Бо лукавство чи будь-яка інша пристрасть, вона як цей черв'як в яблуці. Яблуко назовні може бути дуже гарне. А інколи таке стається, що ти його розрізаєш чи кусаєш, а воно гниле. І звичайно, що ти його не з'їсиш, ти його викинеш. Хоч зовні воно дуже приманливе, воно приємне. І тому, дорогі у Христі, стараємося, щоб ми не допускали цих гріховних черв'яків до свого серця. Бо зовні ми всі гарні. Позовні ніхто не скаже, які ми є. А коли ти станеш перед Господом, Господь все бачить там всередині. І найважливіше те, що не тільки Господь це буде бачити, але і мій ближній. Господь в своєму часі показує. І дуже часто так є, що люди проживуть там 10-15 років, і пізніше таке виходить, що навіть голові не могло собі подумати, що таке може бути. Чому? Тому що запустили цього черв'яка в своє серце. І воно почало точитися, і гріхи почали накопичуватися, і цей черв'як почав виїдати любов, спокій, мир, довіру, чесність. І тому стараємося побачити це зло. І зауважте, якщо гниле яблуко, гниле, поставити між добрими яблуками, воно що, стає краще? Воно не стає краще. Гниле яблуко ще може свою гниллю заразити інші. І коло нього гниють всі. І тому ти повинен бути уважний, щоб ти не був всередині гнилий. Тому що коло тебе можуть заразитися хто? Твої діти, твоя сім'я, твої близькі. І тому час посту – це є час побачити свою пристрасть, свій гріх, те, що в мене є не так, і старатися з цього виправлятися. І чим швидше ми будемо це робити, тим більше ми маємо шансів бути щасливими. Друге, що є дуже важливе, яке би я також хотів, щоб ми всі все ж таки якось на цьому пості зуміли досягнути, це не осуджувати. Не судіть і не будете суджені. Бо зазвичай наш язик стільки вміє гарно сказати, що пізніше ціле життя збираєш те, що він наговорив. Жив у монастирі такий не дуже дбайливий чернець. Він часто спізнювався на служби, засмучував своїми вчинками братів, змушував обурюватися ігумена. І ченці зазвичай терпіли, але опісля почали нарікати і навіть просили настоятеля, щоб цього монаха вигнати з монастиря. І ось цей монах, він тяжко захворів. Хвороба посилювалася, і він наближався до смерті. Були засмучені брати, що загине душа нещасного. Зібралися вони у його постелі, щоб полегшити передсмертні його страждання, і молилися за те, щоб Господь простив йому його гріхи. Однак вони були дуже здивовані, що цей чернець, який в їхніх очах був не дуже хорошим, помирав смертю праведника. Його обличчя висвітлювало якийсь спокій, радість, мир. І коли він трохи отямився, бо був в тяжкому стані, брати його запитали, чому ти такий щасливий на обличчі, чому в тебе є усмішка на лиці? І вмираючий, зібравши останні сили, відповів, брати, ви знаєте, що я жив негідно, і ось я побачив, як демони оточили моє ложе, і мені показали всі мої гріхи. Однак наблизився до мене мій ангел-охоронець. Він молив за мене Господа. І раптом я почув з неба голос. Не судіть і не будете суджені. Цей чернець не засудив нікого, і я прощаю його. І негайно ці всі гріхи, які тримали демони, були спалені. Підійшов до мене ангел і вітав мене, і я говорив з ним. Тому я сьогодні перед своєю смертю такий щасливий. Брати, продовжував він, після прийняття чернецтва я не засудив жодної людини. Сказав він ще, ви засуджували мене і засуджували справедливо, а я, грішний, не судив нікого. Дорогі у Христі, запам'ятаємо цей випадок. Стараймося, наскільки ми усвідомили хвилину свого навернення, все ж таки стримувати свій язик від осуду, щоб ми не ранили своїми словами інших людей. І якщо ми будемо стримані у своїх судженнях, тоді Господь буде милосердний до нас.
Ісус каже, будьте милосердні, як Отець Небесний милосердний. А Отець Небесний милосердний до безконечності. Отець Небесний дуже милосердний до наших гріхів. І тому, коли ти сьогодні стоїш на ногах, ти дякуй Богові, бо завтра ти можеш впасти. Якщо ти сьогодні сильний, багатий, щасливий, час дуже непевний. Завтра ти можеш ходити з простягнутою рукою, просити допомоги. І якщо ти сьогодні допоміг людині, є велика ймовірність, що та людина поможе тобі і твоїм дітям. І тому мудра людина, вона оцінює, але не осуджує. Ми маємо право оцінювати. Я маю право сказати, що ти неправильно поводишся, що ти там в тому і в тому випадку помилився. Але я не маю права казати, що ти поганий, що ти пропащий, що ти не знати який. Це не мені судити. Тому оцінюємо, але не осуджуємо. Є ще така дуже цікава історія про Леонардо да Вінчі, який писав «Тайну вечерю». І коли він розпочав писати цю фреску, він зустрівся з величезною трудністю. Він повинен був зобразити добро, втілене в образі Ісуса Христа, і зло, втілене в образі Юди, який зраджував Ісуса Христа. І коли Леонардо да Вінчі розпочав свою роботу, дійшло до цього, що йому вже був час писати персонажі Ісуса Христа, і він ніяк не міг знайти, хто би міг якимсь чином його надихнути до цього, щоб намалювати образ Ісуса Христа. І одного разу він був на службі, він бачив, як співає церковний хор, і в цьому церковному хорі він побачив молодого юнака. І цей юнак настільки йому сподобався, що він дійсно побачив, що дивлячись на цього юнака, можна зобразити образ Ісуса Христа. Він запросив цього юнака до себе в майстерню, зробив з нього кілька начерків та етюдів і написав прекрасну картину Ісуса Христа, виявляючи всі почуття любові, чистоти, святості. І дійсно, дивлячись на Ісуса Христа, можна було бачити, що цей юнак, з якого Леонардо да Вінчі брав цей образ, до цього дуже підходив. Далі він продовжував свою роботу. І ось, коли його вже квапили, тому що час було завершувати цю картину, він не міг знайти постаті, з якої він би міг намалювати образ Юди. Він довго шукав і ніяк не міг натрапити на когось, хто би міг йому допомогти це відобразити. І ось одного разу він побачив, що валявся в рові якийсь п'яний, брудний, нещасний чоловік. Він не мав дуже часу, щоб вже далі вибирати, перебирати. Він попросив, щоб цього чоловіка в такому і самому брудному вигляді доставили в собор, щоб він міг змалювати з нього певні риси. А цей чоловік відображав і бруд, і гріховність, і нечистоту, і блуд. І дійсно з нього випромінювало якесь зло, якась ненависть, якась агресія. Однак він був в п'яному вигляді, тому так його і привели в цей собор. І Леонардо малював з нього образ Юди. Однак, коли цей жебрак трошечки отямився, протверзів, відкрив очі і побачив перед собою полотно. І закричав з переліку: «Я вже бачив цю картину». «Коли?» – здивовано запитав Леонардо. «3 роки тому». Ще до того, як я це все втратив. У ту пору, коли я співав у хорі, і життя моє було сповнено мрій, якийсь художник написав з мене Христа. А тепер з цього ж самого гарного молодого юнака цей же самий художник писав образ Юди. Другі у Христі, якщо так проаналізувати своє життя, на жаль, в нас є такий період, де ми дійсно схожі до Христа, де дійсно з нас можна писати ікону. Однак є і другий період в нашому житті, де ми схожі на Юду. І дав би Бог, щоб цей період не був довгий. Десь є той час, коли ми заплутуємося, коли нас життя кидає в болото гріха. І будучи такими гарними, чистими, пам'ятаючи, як тебе мама водила до церкви, як ви разочком клякали на коліна і молилися, як ви один з одним гарно говорили, сьогодні ти став дорослий, пішов в своє життя, заплутався в цьому житті і дуже часто можеш бути схожий далеко не на Христа.
І тому намагаємося в своєму житті жити так, щоб ми цей образ Христа в собі зберегли, щоб цю чистоту, святість, невинність, непорочність, яка в нашому житті Богом дана, ми все ж таки зуміли відтворити і не згубити. Тому що ми сьогодні дійсно можемо бути праведні, завтра, якщо ми не будемо дбати про своє духовне життя, якщо ми не будемо над собою працювати, диявол знайде спосіб, як нас обмотати своїми гріхами і пристрастями. Тому працюємо над собою і не судімо, бо в чому ти осудив свого ближнього, зазвичай в житті так є, що ти скоріше чи пізніше той самий гріх повторяєш. І тому, коли ти сьогодні маєш певні гріхи, подумай, чи ти часом когось в житті за це не осудив. Бо зазвичай через осудливість ми притягуємо той гріх до себе. Якщо ми сьогодні кажемо, ти такий перетакий, завтра таким перетаким може бути твій син або твоя донька. І тому будьте уважні, щоб наші слова, які ми вимовляємо, були дійсно слова, які несуть життя, які несуть спокій, які несуть мир. Ісус Христос каже, ніхто тебе не осудив до жінки, яка грішила тяжко, і я тебе не осуджую. Було за що ту жінку осудити? Вона блудила, вона була публічна розпусниця. Вона вела неправильне життя. Однак Ісус каже, ніхто тебе не осудив, тому що я не дав, щоб тебе осудили. Я тебе захистив, бо їх хотіли не тільки осудити, а ще й каменувати. А Ісус Христос сидів і на піску писав щось. І кожен, хто хотів цю жінку каменувати, підходив до Христа і бачив, що там є написаний його гріх. І коли прийшов до Христа, маючи в руці каміння, хотячи цю жінку нещасно каменувати, він прочитав, що Ісус Христос написав, що він не є нічим кращим від тої жінки. І тому він кидав камінь і пішов геть. І дійшло до того, що лишився тільки і Христос, і ця жінка нещасна. Ісус що каже? Ніхто тебе не осудив, і я тебе не осуджую. Іди і більше не гріши. Тому пам'ятайте, що Боже милосердя є безмежне. І Господь завжди готовий тебе прийняти. Господь завжди готовий відкрити тобі свої обійми і дати тобі можливість, щоб ти дійсно був щасливий. Зауважте, що перший, хто потрапив в рай, був розбійник, а перший, хто потрапив в пекло, був апостол Ісуса Христа, Юда. І тому будьте уважні, тому що диявол дуже хитрий. Він знаходить якісь такі моменти, які дійсно нас руйнують, які нас мучать, які з нас забирають всю життєву силу. І тому старайтеся контролювати. Перша річ – не лукавити ні перед собою, ні перед Богом. Друга річ – не осуджувати. А зазвичай тих осудів є, що хай Бог милує. Всіх судимо – і священників, і єпископів, і владу, і вчителів, і лікарів. І що ми доброго робимо? Ця людина і так нещасна. Так, вона погана, вона грішна. Через те, що я її осуджую, що я роблю? Я посилаю свій негатив на неї. І вона, будучи і так бідна, ще стає гіршою від того, що я про неї погано думаю і про неї погано говорю. Наша думка має силу, наше слово має силу. Коли мені хтось скаже добре слово, що я роблю? Я оживаю. Коли мені скаже священник чи якась людина, Господь тобі прощає, Господь тебе любить, я починаю мати в собі силу. Однак, коли мене хтось осудить, очорнить, обговорить, що в мене з'являється? Ще більший тягар. І тому, хто є мудрий, той не судить. Тому стараємося бути уважними і не засуджувати, тому що завтра ми можемо стати на місці цього, кого ми осудили, і цю ж саму помилку повторити. Тому цю мудрість варто собі закарбувати. Не суди і не будеш суджений, не засуджуй і не будеш засуджений. Звичайно, ми повинні жити так, щоб біля нас було іншим людям добре. Щоб ті люди, які є поруч, себе чули щасливі коло нас, а не обтяжені, втомлені біля нас. Якщо ми є легкі в серці, якщо ми є чисті в серці, якщо ми є якісь такі наповнені любов'ю, біля нас є легко. Однак, коли ми є тяжкі в серці, коли ми є наповнені смутками, думками поганими, біля нас годі витримати. Жив в одному селі один старенький дідусь. Він вважав себе найнещаснішим в світі. Все село втомилося від його нарікання. Він завжди ходив похмурий, нервовий, скаржився на всіх, був завжди в поганому настрої. І чим довше він жив, тим більше злоби в ньому накопичувалося. І вже навіть були такі періоди, що люди навіть не хотіли з тим дідом зустрічатися, тому що він своєю негативною думкою, своїми словами, своїми розмовами обтяжував і заражав всіх, що були біля нього поруч. І так той дідо себе зробив тяжким і других коло себе робив такими ж. Але одного разу, коли тому дідові виповнилося 80 років, трапилося щось неймовірне. Миттєво всіх облетіла чутка: дідусь сьогодні щасливий. Не скаржиться, не нарікає, усміхається. Навіть його обличчя змінилося. Все село зібралося до цього дідуся, і було цікаво, каже: що ж з тобою трапилося? Чому ти такий сьогодні щасливий? Ми навіть не можемо собі уявити, що в тебе якась радість, якась усмішка може бути на обличчі. А той дідусь відповів, каже: ну, нічого особливого не трапилося, просто 80 років я намагався сам стати щасливим, і нічого мені з того не вийшло. А зараз я захотів зробити щасливими інших людей. І коли я почав це робити, то і сам відчув щастя. Дорогі у Христі, стараємося зробити щасливими інших людей. Тоді ти сам відчуєш щастя. Бо зазвичай в житті є навпаки. Чим людина стає старша, тим вона стає така капризна, нервова, ну, невдоволена. Ну, я сподіваюся, що таких тут немає, я просто так говорю. І, звичайно, людина, чому вона така є? Тому що вона на собі зосереджується, вона хоче, щоб їй було добре. І вона забуває, що тобі буде лише тоді добре, коли буде другому добре. І зроби щасливими інших людей, які біля тебе. Тоді і тобі буде гарно. І тому я би дуже хотів, щоб ми у цьому пості ощасливили тих людей, які біля нас поруч. Щоб цей піст був також часом радості. Щоб цей піст був часом зміни, що ви прийшли додому і ви побачили: «Ій, мама усміхається, тато усміхається, навіть обняв маму, чого не робив 20 років. Навіть добре слово сказав, що я тебе люблю». Діти як на чудо це дивляться. Що ж то сталося з татом чи з мамою? Тато з мамою захотіли робити щасливими один одного. Тому робіть це, дорогі у Христі. Зрозуміло, що за одну службу неможливо змінити все життя. Але за одну службу, на якій ми є, за одну літургію, можливо поміняти свої думки, які назавжди змінять твоє життя. Я би дуже хотів, щоб так сталося. Щоб за цю службу ми поміняли свої думки, які би нас поміняли внутрішньо і змінили наше життя. Тому жиймо так, щоб другим було біля нас добре. Жиймо так, щоб інші біля нас були щасливі. Тоді і ми будемо щасливі і благословені Богом. Амінь.